Lai top slavēts Jēzus Kristus, sirsnīgi sveicieni no Romas, kur vairāki simti latviešu svētceļnieki ir ieradušies uz Tezē gadskārtējo tikšanās reizi uz uzticības svētceļojumu, kas šogad notiek mūžīgā pilsētā Romā, un esam pulcējušies šeit, lai kopā ar pārējo daudz citu valstu jauniešiem gan apliecinātu ticību, gan satiktu jauniešus, gan arī kopīgi lūgtos un sagaidītu jauno gadu pateicībā lūgšanā kopā ar šo Tezē brāļu iniciatīvu. Jāsaka, ka Tezē kopienai jau pavisam drīz būs 75 gadi, un 2015. Gadā tiks svinēti 100 gadi kopš brāļa Rožē dzimšanas. Pat laban Tezē kopienu vada brālis Alois, kas nāk no Vācijas, un mums jau vakardien Svētā Laterāna bazilikā bija iespēja dzirdēt viņa meditāciju. Esam sadalīti pa draudzēm. Pirmā dienā katrs iepazinām to vietu, kurā mēs arī uzturamies, draudzi, kurā kopīgi lūdzamies rīta cēlienu, bet esot Romā, Tezē organizatori ir paredzējuši katru dienu svētceļojumus un arī vakarā kopējas tikšanās. Šodien Svētā Pētera laukumā mums ir tikšanās ar Svēto Tēvu, un pamazām jaunieši jau no dažādām Romas pusēm dodas uz turieni. Jāsaka, ka valda ļoti liels entuziasms, liels prieks. Cilvēki priecās par šo tikšanos un var redzēt, ka Romas ielas ir pilnas un cilvēki ir pilni prieka un pateicības īpaši jau gada noslēgumā. Un ļoti daudz grupas cenšas arī iepazīt Romu. Jāsaka, ka pirmo reizi Tezē svētceļojums arī ir kļuvis par iespēju dažādām grupām, semināriem satikties, padziļināt atsevišķus ticības jautājumus un tieši saistībā ar Romas pilsētu, kristietības pirmsākumiem, saistībā ar daudzām baznīcām un īpašo Romas pilsētas lomu kristietībā, tātad vairāk iepazīt kristīgās saknes. Ir paredzēti gan svētceļojumi uz katakombām, iepazīšanās ar kristietības pirmsākumiem šī pilsētā, gan arī svētceļojums par tādu ievērojamākajām Romas baznīcām. No Rīgas pat laban svētās Marija Celli baznīcā esam praktiski vairāk kā 60 cilvēki, un esam kopā, lai no rīta lūgtos, lai kopā ar pārējiem svētceļniekiem mūsu draudzē tie ir gan lietuvieši, poļi, tie ir franči un tie ir itāļi, kas mūs sagaida, un arī palīdšanī lūkšanā, un tad pēcpusdienā dodamies uz šīm norādītām aktivitātēm. Šo svētceļojumu raksturo vairākas svarīgas tēmas, un katru dienu mēs tās padziļinām, un pirmā, protams, ir kopīgi atklāt ticības ceļus, tos iepazīt un meklēt tālāk ceļus, kas palīdz sastapt Kristu. Un kā svētceļniekiem, protams, tie ir gan apstākļi, gan īpaši Romas pilsēta, gan arī brāļu māsas Kristu no citām zemēm ar citu garīgu pieredzi, bet nesot to pašu kristīgo vēsti. Nākošā tēma ir meklēt veidus, kā paļauties uz Dievu, lai bez bailēm atvērties vairāk nākotnē, tam, ko Dievs mums ir sagatavojis, un ar atvērties līdz cilvēkiem. Tie ir tādi Tezē priekšlikumi, kurus katru dienu Tezē grupas cenšas izdzīvot un arī lūkšanā padziļināt. Jaunieši, kas kopā ar mani nāk gan no Marijas Magdalēnas draudzes, gan arī citām Rīgas draudzēm, šeit ir arī grupa, ko vada Alfs Trepšo, kas ir mērojuši 3 dienu garu ceļu ar autobusu. Mūsu grupa izvēlēs atbraukt šeit caur lietu ar lidmašīnu. Tā kā esot draudzēs jau esam paspējuši iejusties, atpūsties. Arī tas, ka jaunieši nerunā itāliski, nav šķērslis, komunicējam dažādās citās valodās un valda tāds liels entuziasms, prieks un sadraudzība. Gribas jums visiem, cienījamie radioklausītāji, sūtīt sirsnīgu sveicienu šī gada nogalē arī no mūžīgās pilsētas un braucot uz šejieni daudzi lūdzu, lai pasveicina Svēto Tēvu, kuru mēs šovakar satiksim, un domāju, ka arī mēs varam šodien īpaši lūkšanā jums sūtīt un svētīt un nest sveicienus, ko svētais tēvs šovakar Pētera laukumā mums visiem dāvās un lai caur mums, caur tezēs vecaļniekiem, tie nonāk arī jūsu namos, jūsu ģimenēs un jūsu sirdīs. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, tēva, dēla, svētā gara vārdā. Āmen.